Psycho Klakabit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Psycho Clock Habit.
I made a pact that I would finish what I started. I admit the fact I was distracted and outsmarted. Everything is on. Everything is on the finish. Everything is on the finish.
Oras na.
Magandang gabi po.
Welcome to Psycho Clock Habit.
Good evening. Good evening, everyone.
Nandito po si Jay.
Nandito naman si Summer.
At isa namang edisyon ng Psycho Clock
yes,
Habit.
Yes, it's another Thursday night. And another parang ano, stressful week siguro for the profs.
Na, profs na ba? Kasi, tapos na ba lahat?
Hindi kasi parang ano eh. So Thursday na ngayon. Last
week yung last week of class.
Last day of final exam ata today. So, ano na yan?
So, turn na
pile
na
up na
teachers.
Yung mga itchecheka na blue books, papers. Mm-hmm. Well, ako, I'm speaking for myself. Kasi nga, kakapasa lang din ng papers.
Kagaya kanina, nakasalubong natin si Aaron Malyari.
Ay, that's so true.
Tapos sabi niya,
hi, Aaron.
Nag-shift na siya ng role from a student
To teacher mode. Ayan din, yung mga parang managing different hats.
Oo. Saka kaya, ano din, saludo tayo sa mga tao na nagbabalanse no, ng iba't ibang roles, di ba?
True.
Kasi pagkatapos mong maghirap bilang estudyante.
Maghihirap ka bilang...
Ngayon naman ay bilang teacher.
Teacher, kaya, yes.
At sana nga ma-realize din ng ibang mga estudyante.
Ating mga estudyante.
Na yung mga teachers yung iba dyan nag-aaral pa.
True.
Kaya huwag kayong magreklamo na if ever, kunwari, parang yung iba kasi, dahil natapos na ako ng exam, so dapat makuha na yung grade ko agad.
Oo, diba? dapat masubmit na nila.
Tapos magpo-post pa sa social media.
Wow, talaga?
May mga ganyan.
So far, wala pa naman ako na ano. Pero yun nga, kasi nga they were balancing different hats. So
most probably yung iba dahil kakasubmit nyo pa lang ngayon, parang ngayon pa lang din yan. Or pwede na magpapahinga muna sila ng isang araw, di ba?
Oo.
Bigyan naman natin sila ng leeway.
Yes. Oo. At paano ba yung tune ng ating first song for tonight's episode?
Nagkaroon ka ng dissonance.
Oo, kasi parang...
Ang saya nung
tune niya, parang ang happy-happy. Oo. Pero ang pinag-uusapan doon ay...
Hindi siya makatapos. So everything is unfinished na yun yung reklamo. Actually parang siya nagre-reklamo, diba? So
ang title ng song mismo ay
Unfinished. At yun din yung title ng episode natin for
yes.
tonight.
Yes. Kung titingnan talaga yung aming Facebook page. Ang ganda, in fairness, sabi ko nga ang daming feels nung ating promo picture na parang unfinished. Kasi isip mo, ano tong mga unfinished na ito?
Pero hindi siya yung siguro linawin natin. Hindi siya yung mga parang...
unfinished business na parang walang
kailangan
closure.
Ng closure, etc.
Iba pa yun. Unfinished ngayon. Pero ibang class, ibang aspeto yun ng buhay ng
actually,
pa tapos yung na dapat tapusin na.
Motivation lang natin parang, dahil nga malapit, ang daming mga deadlines.
True.
Diba? So, minsan, natatapos mo, pwede din mang
hindi. At
diba?
Pwedeng tatapusin mo later.
Or later.
Diba? Yung mga ano, yung parang hindi pa naman sa hindi pa siya tapos.
Na
hindi mo tinapos.
Uh-oh.
It's more of...
Nahirapan ka tapusin.
Later ko na lang tatapusin.
Or madidelay. Kaya ngayon yung question natin para sa mga estudyante at mga naging estudyante.
Yes.
So yung question natin ay, kung na-incomplete na sila, naranasan na ba nilang ma-incomplete, no? At bakit?
So hindi, ito ba ay dahil, limited lang ba to into academic,
hindi naman, yung pagiging unfinished, no? Pero yung incomplete, syempre. So sa mga estudyante, mga dating estudyante na nakikinig sa atin, no, at nakaranas, no, i-share nyo lang sa aming Psycho Clock Habit page sa Facebook.
Sa Facebook yan. And then also we have at Poch Official naman sa Twitter. And we will read all your responses. Ayan, pakitag kami at Poch Official para mabasa namin yung mga sagot
gusto nyo
dun
i-share
sa tanong.
Nyo. Yes. So, at dito walang judgment.
Pero pwede na natin yan.
Mag-share tayo
ano,
na isa.
Na,
oh, para tapos pag nag-post kayo, hashtag unfinished.
Yeah, wow. Para naman ma-encourage yung iba na mag-share din. Of course, meron.
So, ikaw magbasa nito,
ano
Summer.
Eh ano to eh, katukayo ko to eh. Oo. Ang kanyang Twitter username ay @summerrific. Ayan. Sabi niya meron daw siyang INC na grade nung college. At may kwento yun. Diba, Sir Jay? Ikaw magkwento. Kasi
so,
fairness,
sabi ni Summer na hindi si Summer nakatabi ko.
Oo.
May deadline daw sila sa isang
experimental
subject.
Experimental. Subject ko pa to. Baka, hindi ko ba yan sa
best subject ever. Hindi.
Okay.
At mukhang lahat kami hindi aabot sa deadline. No? So, nagkasundo daw yung klase na sabay-sabay sila magpasa. Kaya lang, mayroong hindi sumunod sa usapan.
Oh my gulay!
May isang grupo na nagpasa. Tapos yung iba, all the rest hindi. Kaya, sila lang yung may grade, tapos all the rest na incomplete. Pero sabi ni Summer, kahit na incomplete siya, okay naman daw sa dulo dahil nakuha naman, syempre.
Mataas pa rin naman yung grade
nung nagsubmit sila finally. Mm. Yun nga lang, meron na siyang incomplete sa TOR. Mm. No? Pero okay lang naman yun, no?
Yeah.
Dahil...
Meron lang siya, ang alam ko doon, malalagay, ano, meron din pala akong incomplete. Ano that we're talking about this? Malalagay lang yung incomplete, pero
yung una kong incomplete
yung
ay sa grade. 118, no, sa research methods.
So 118? Sino ang... Pwede
si
ko Ma'am Tess. Si Ma'am Tess Batangan?
Ah, kasi ano siya?
Nagkong 118 na pala siya that time. Ba't hindi ko siya naging prof?
Kasi ako yung teacher mo.
Pero hindi ko rin siya naging prof din kasi yun sa 171.
Parang ano yun eh. Basta alam ko, nasira yung printer, as in literally.
Oo.
So, nasira, ka-problema kasi sa printing.
Mm-mm.
Tapos kapag-submit kami ng 1 minute beyond the deadline.
1 minute lang?
Eh, kaya
Wait lang, ang submission nyo, syempre, well, as in sa pigeonhole?
Stricto kasi sa si Ma'am Tessa deadlines.
So, paano yung 1 minute? Yun. So, ibig sabihin?
Wala na siya. So kailangan mabigay mo 'yun sa kanya.
Within yung deadline.
5 o'clock as in sakto yung punto. So pagdating namin wala na siya. So 'yun. Pero nagsubmit pa rin kami.
The next day.
Hindi na, iniwan na lang namin. Pero 'yun na yung grade mo.
So, may incomplete ka, ganun.
Mm.
Ganun pala 'yun.
Tapos after noon, nag-apply kami for completion. Tapos sa kanya binigay.
Ako, siguro, mas ano yan, mas marirelate ko yan sa grad experience ko. Yung mga, ano, ang dami kasing papers. I think yun nga eh. Kaya ito rin yung naging inspiration din natin. Inspiration din natin for our
Lalo na kayo, magbibigayan na ng grade eh.
Oo. So parang, yung mga, kumbaga, hindi nakapagpasa. So,
ikaw muna, bago natin pag-usapan yung iba.
Hindi ko nga masyado... Ano lang siya, paper lang talaga siya. Parang sobrang daming papers.
Mm-hmm.
Di ba? Parang
nagsabay-sabay.
Sa isang, oo, sa isang course or grad course, di ba? Parang minsan dalawang papers, research papers. So parang ang dami nun. So parang kailangan kong mag-strategize.
Mm-hmm. So parang, yung ano yung naging strategy mo? Huwag mag-submit.
Oo. Hindi, promise, strategy talaga siya. Kasi it's either hindi ko siya matatapos lahat.
Oo. Or hindi ka satisfied sa isasubmit mo, pero natapos mo.
Parang ano eh, it's more of hindi ko talaga siya matatapos lahat.
Mm-mm.
So,
ito para sa isang course lang to?
Hindi, marami.
Ah, iba't ibang course.
Oo, so parang kung gagawin ko yun lahat, parang feeling ko hindi siya matatapos.
Mm-mm.
So, iniisip ko, mag-focus lang ako sa pwede kong matapos.
Yung kaya mong tapusin.
Oo. So, tapos yung isa, i-incomplete ko. Parang may gano'n na pag-strat. Syempre, hindi ko alam kung dapat ba share to. Pero,
well, yung pagiging complete naman ay at your own risk.
Oo.
Palagi naman na ganyan yan. Kasi, kunwari, sa undergrad, pag na-incomplete ka, tapos hindi mo masatisfy yung minimum na units ipapass mo, mag-DQ ka, mag-delete ka. So, may risk din.
Tsaka yung risk din, kunwari, pag nag-incomplete ka, tapos prereq siya, dun sa kailangan mong kunin next semester. Medyo, yun. Ang laki lang risk, no? Ang taas ng risk, no?
Kaya parang yung decision na hindi ka magtapos, no? Mm-mm. Or magpa-incomplete ka. Hindi Mm-mm. siya, hindi siya ganun-ganun na lang.
Sana kailangan hindi mo siya maging madaling decision.
Kailangan mo siyang pag-isipan.
Pero ikaw, ang lagay ba ako lang mag-share? Ikaw, Sir Jay.
Mag-share na ako, ah.
One with it.
Oo.
Oh, sige. Natali ko kausap.
Baka isang oras, hindi pa tayo matapos kung isa-isahin natin yung iba pa.
Meron
ako isang unfinished hanggang ngayon. Gusto mo ba pag-usapan natin yon?
Hindi, mahala ka, Sir J. Kung gusto mo.
Umayaw ka na, eh.
Hindi, pero kasi bakit ba natin ito pinag-usapan? Hindi,
yung isa, dahil nga pinag-usapan natin yung mga reason natin. Mm-mm. Ano yung mga common na reason? Kung meron, ah, mga estudyante mo na nai-incomplete sila.
Mga nag-i-incomplete? Na, hindi ko,
hindi mo kailangan sabihin yun, eh.
Ako kasi, for ano ha, in fairness naman to 115, na nakakapasa sila on time. So, wala ako masyadong experience from students na nag-i-incomplete. Mm-hmm. Ang alam ko lang, yung ibang mga content courses, it's more of, nag-i-incomplete kasi sila, pero kasi parang, near end of the semester.
Nawawala sila.
Nawawala na sila. So, parang, konti na lang yung isasubmit mo, eh. So, yun.
Yun nga, usually pag incomplete ka, konti na lang.
Oo, parang you're almost there. Ano ba? Ganyan. Tsaka, gusto ko lang isabihin na pag nag-incomplete kaming mga prof, or hindi rin maganda sa ako, well, for me.
Sa pakiramdam.
Pakiramdam.
Parang hindi yung nag-incomplete ka tapos meron kang yung tumatawa ka.
Oo, ha-ha-ha. Parang naka-incomplete kayo. Oh. Parang gano'n. Hindi siya gano'n. Kasi parang naiisip din namin, konti na lang, eh. Pwede na to, eh. Parang kumbaga, mapapasa mo to.
Actually, yung isa din na sana ma-realize din na mga estudyante, pag naging complete sila, pag nag-submit sila, 'di ba? Mm. Yung teacher din na siya, nabitin din siya.
Oo, tsaka binigyan mo pa siya ng trabaho na dapat tapos na niya. Siya. Kumbaga dapat within the week na checkan niyo na 'yon along with others. Ikaw, Sir Jay, ito kasi in fairness naman sa tinuturo ni Sir Jay, medyo mahirap dahil qualitative research ito, 'di ba?
Pero hindi 'yun yung
meron ba nag-i-incomplete?
Actually nga
Marami.
Marami sa, well, yung una, mahirap talaga yung requirement. Kasi individual yung requirement. So, noong group paper siya.
Nagagawa nila. Kasi nagpe-present sila as a group.
Tapos sinusulat nila as a group.
Mm-mm.
So, walang na-incomplete. If ever merong na-incomplete doon, hindi dahil doon sa major paper.
Yeah. Mm-mm.
So, it's usually the individual requirements.
Yun yung nahihirapang i-complete or at least hindi nakakapasa sa deadline.
Sa deadline. Pero ako, very considerate ako sa deadlines. So, yun yung una ko napansin. Tapos, well, bakit ko din naman siya ginawa na individual? Kasi pag group,
daming social loafers.
Sobrang dami. So hindi ko matitiyak na
kung
yung
ano yung contribution
kung, at kung na-demonstrate nila yung skill na dapat.
True.
Kasi ang hirap mong makita yon dahil madalas naman alam natin yon. Isa lang talaga or dalawa lang talaga yung magsusulat diyan. Hindi naman lahat yan may equal contribution.
Mm-mm.
So noong naging at yun nga yung yung napansin ko nung naging individual na.
Yun yung medyo nahirapan
yun
sila.
Yun yung isa contest.
Uh-oh.
Yung parang kung nagkaroon ba ng time sila for to demonstrate yung necessary outcomes o learning outcomes na dapat makuha nila dun sa course. So yung mga
so, mas makikita mo yun kasi individual yung outputs, eh.
Oo. Mm-hmm. Madalas din yung mga nag-incomplete at nagja-jive siya dun sa peer evaluation. So usually not always, no. Usually yung pinaka hirap at mababa sa peer evaluation, sila din yung hindi nakakatapos. So, in that sense, medyo magandang...
So, yung reliability na...
Medyo reliable yung requirement to discriminate doon sa mga natuto at yung hindi.
So, ibig sabihin, sa isang magkakagrupo, syempre, iba-iba kayo ng grade.
Mm-hmm.
So, makikita mo talaga yung ganun. pag ano, pag sinipag na ako.
So kapag kunwari pag isa-isa lang naman, yun, uh-oh, mas individual. Pero uh-oh, nagkaroon na rin ako na isang buong grupo sila na hindi nakapag-submit.
Oh.
So, pero iba-iba yung rason nila, no? Pero lahat sila katulad, parang nag-strategize sila. Mm-mm. Tapos sabi nila parang ayaw nila mag-submit ng half ng hindi
half-baked,
no, na ano. So, nagpa-incomplete
na
sila lahat.
Pulido. Mm-hmm. Ayan. Ang ganda niyan kasi nga bilang estudyante or professional ka na, meron talagang mga matasabi nating unfinished.
Ayan. Or bakit parang konti na lang, 'di ba? Hindi pa natapos, no?
True.
Bakit kaya?
Oo.
So, pag-usapan natin yung ilan sa mga posibleng dahilan.
Ayan, excited ako dito.
No. At yung pinakamalaking sagot.
Oo,
no, mapag-usapan natin sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Uy, Mare, narinig mo na ba yung chismis tungkol kay Nora?
Ay, oo. Sino mag-aakala na ganun siya?
Mga kumare, nabasa niyo na ba yung balita tungkol sa Kongreso?
Sus, ano naman kinalaman natin dun?
Tapos sa chismis meron. Hay Mare, kung di nila mapasa yung batas, baka tumaas lalo buwis.
Ano?
Ugaliing makinig sa balita at makialam sa mga nangyayari tungkol sa bansa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ang kaalaman sa cardiopulmonary resuscitation o CPR ay malaking tulong sa pagsalba ng buhay. Alam mo ba na ang kantang Stay Alive ng Bee Gees ay may tempo na 108 beats per minute na kasing bilis ng tamang pag-CPR? Magsaliksik, matuto, magsalba ng buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin!
Nagigilty ka ba sa mga delay? Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer. At yung narinig nyo ay Procrastination ni Amy Winehouse.
Na medyo hindi natin siya masyado naintindihan.
No?
Pero yung kung hindi niyo masyado naintindihan yung lyrics ng excerpt natin, parang yung parang nagigilty ka ba dahil sa procrastination? Parang ganoon.
At syempre yung pinag-uusapan natin for tonight's episode, it's about unfinished.
No? At yung isa sa mga sagot na posible bakit ka kunwari may mga bagay na hindi ka nakakumpleto, natatapos, no, baka yung isang bagay dyan ay dahil sa procrastination. No? So,
sabi ko ma-excited ako dito eh. Kasi parang pag diniscuss natin to, tignan nyo kung nakaka-relate ba kayo dito.
So, yung common at popular na paliwanag kung bakit tayo nagpo-procrastinate, no, sinasabi nila ay dahil kawalan siya ng disiplina.
Oh.
Diba? So, kaya madalas yung intervention sa mga nagpo-procrastinate ay tinuturuan sila to be more self-regulated. Parang ganun. So, or so, sinasabi nila na it's a matter of time management. No? I-manage mo
monitoring
lang.
Monitoring din your cetera, small ganyan. Successes, mga ganyan.
Pero mukhang yung bagong mga pananaw at pananaliksik tungkol sa procrastination.
It's more than just that.
Oo, parang hindi lang siya incompetency on your part.
Oo, hindi lang siya paano ba? Dahil hindi mo kayang.
Oo, so hindi siya ability, hindi siya competency, 'di ba? So it's a matter of motivation.
Oh.
Or a lack of.
So ibig sabihin, basically,
Madamin sana de-delay o hindi natin natatapos yung mga ginagawa natin.
Uh-oh.
Dahil kulang tayo sa motivation na tapusin. Mm.
So, ang ganda, no? So, linawin ko lang, hindi dahil sa hindi natin kaya or kaya dahil gawin. Hindi natin parang hindi natin pwedeng tapusin. Ganyan. Kapag kaya naman, pwede naman. It's just that.
Posible din or malaking bagay yung papasok ay kung gano'n mo siya kagusto tapusin.
Tapusin.
So kaya yung bagong pananaw ngayon, medyo bagong pananaw.
So, mas more on ano,
motivation
so, behind the procrastination.
Oo. Kaya, at may iba't ibang types daw ng mga tao
na nagpa-procrastinate. So, ito ay, i-ano natin, from Dr.
Hendrickson.
Yan. Parang sinasabi, yung una muna ay, unang type of procrastinator, ito yung sinasabi nilang the pleasure seeker.
Uh-oh.
So, basically, sinasabi niya, nagpa-procrastinate ako kasi... ayoko mo nang may gusto kong ano gawin na mas pleasurable for me.
Oo. So pero parang reading behind the lines or between or over and above. Parang yung task para sa iyo hindi siya pleasurable.
Mm.
Kaya mo siya dinidelay. Parang gano'n, no. So so ibig sabihin niyan, sa iba pang mga bagay na mas makakapagpasaya sa'yo, yun yung unahin mo. Kaya ka tinawag na pleasure seeker. Ibig sabihin, mas motivated kang gawin
yung ibang mga bagay
na mas natutuwa kang gawin.
Oh.
Okay. So, yung isa siguro magandang tanong, Summer, bakit itong particular task na to, hindi mo siya gustong gawin?
Gustong gawin.
Or hindi ka natutuwa na gawin siya, no? So, yung isa na nakikita ko for students halimbawa.
Okay.
No? Ngayon lalo na ngayong panahon na to, ang daming mga ganyang posts.
Anong post?
Na puro yung ranting on social media dahil kailangan mo magsapit ng ganito, yung mga ganyan. So, yung isang napakalinaw nito, kulang yung motivation natin to do a certain task.
Mm-mm.
Lalo na kung yung task na yon wala kang autonomy.
Uh-oh.
Ibig sabihin, na puwersa kang gawin yon. Dahil...
So, kunyari, yun nga, katulad ng mga academic requirements.
Requirement kasi siya.
Oo.
Diba?
Kumbaga, yun nga, hindi ka rin motivated to do it. Tapos, well, ang naiisip ko mga example dyan, yung mga tipong, nauna ang panonood ng Game of Thrones. bago isulat ang papel.
Uh-oh.
Or... sabi mo, isang episode lang ng K-drama. O, naging 12 episodes.
Kasi mas masayang gawin yun para
kasi
sa'yo.
Kasi mas pleasurable sa'yo yun.
Or inisip ko nga kung kunwari, kahit hindi pa sa ano eh, kunwari, pinapasukang klase. Yung isa kasi required, pero hindi mo siya gusto.
Mm-hmm.
Yung isa, ikaw yung pumili kasi interesado ka.
Eh, tapos later on.
So, baka mas, ano yung, parang mas mahirapang kang, diba? Magbigay ng energy mo doon sa isa na feeling mo, ginawa mo lang kasi required.
Oo.
Kagaya ng kunwari, meron kang project, tapos hindi na mo yun gusto.
Or somebody, parang thought of that project. Iniisip ko nga sa research. Eh. Kunyari, merong isang research project na parang, ito na lang yung gawin mo. So, dahil hindi nagmula sa'yo, kumbaga parang hindi nanggaling sa'yo yung idea, parang hindi ka ganun ka
sold.
Accountable or hindi ka ganun ka responsible to actually do
or
it.
Or ka motivated. Hindi mo siya
so, mabalik pa rin tayo doon.
Parang naalala ko yung isa kong student, parang yun yung exactly yung dahilan niya.
Kaya siya nag-incomplete?
Hindi siya nag-incomplete. Ginawa naman niyang umalis doon sa group. Umalis siya doon sa group. Kasi parang sabi niya, sir, at the end, na-realize ko dahil individual naman yung paper.
Oo.
Parang hindi ko makita yung sarili ko na isusulat siya or gagawin siya.
Mm-hmm.
So, might as well focus on something na, na gusto ko.
Sinasabi nga dito, yung pleasure seeker, parang ang nangyayari dyan, nagpo-procrastinate sila. So, dinedelay nila. Tapos, merong mga reasons like, hindi, kasi gusto ko munang mag-relax, ganyan. Gusto ko munang maglaro, yung mga ganyan. So, parang naghihintay sila until parang meron silang I feel like doing it na. Parang ganon. Eh, dahil nga for them, it's not a pleasurable kind of work. Eh, they kept on delaying and delaying and delaying. So, ito rin yung mga sinasabi nila na mas ito yung type na mas ine-equate into parang quote and unquote, parang lazy. Ganyan. Kasi
napapagkamalan sila.
Napapagkamalan silang lazy. Kasi nga parang nagkakaroon siya ng reputation. Kasi parang
mamaya, bakit inuna mo yan?
Oo, parang wala, hindi mo pwedeng sabihin wala kang time kasi nakikita ka nila. Lagi kang nag-Facebook, lagi kang nagpo-post, 'di ba? So parang yun nga, nagpo-procrastinate ka dahil you inuna mo yung ibang bagay na sa tingin mo mas magpapasaya sa iyo.
Okay. So yung ikalawa naman, posible na meron kang miscalculation sa pwedeng dun sa oras na kakailanganin mo.
Oo.
Or pwede din dun sa ability mo to finish.
Mm.
Or kakayahan mo to finish.
So, ito yung mga tao or mga procrastinators na nagsasabi na, sige, mamaya na kasi kaya lang yan, mga ano lang yan. Mga one hour lang yan.
No? Tapos, nung nandun ka na, lagpas one hour na.
One day.
Hindi ka pa tapos. Diba?
Oo.
So, ito yung medyo overconfident sila.
Oo.
Doon sa ability.
Mm-mm.
So, nila to finish or doon sa time that they have. No? Kaya, ang tawag sa kanila, mas gusto ko nga yung overconfident. Diba?
Oo, kasi parang yung optimist. Well, optimist ka sa sarili mo, pero yun nga, parang yun nga na overconfident ka na magagawa mo when you are there na, na-realize mo, sobrang tagal pala ng kukuning time sa'yo.
Mm-mm.
Yan.
So, ako feeling ko marami sa mga times na didiskaril.
Oo.
Ay dahil close ang overestimation ng ability.
Close din ba to being delusional? Kaya ko to mga 1 hour lang to. Pero actually ang tagal. It will take you so much time.
Hindi naman siya yung ayaw mo siya gawin.
It's just that gusto mo naman siyang gawin. Oo.
Pero dahil ako nga feeling ko nga, katulad din ng mga ng mga pleasure seeker, parang na-justify at na-rationalize na i-delay at gumawa ng iba. Hindi sa dahil ayoko siyang gawin, kundi dahil kaya ko naman 'yan gawin.
Oo.
No. So, enjoy muna ako, parang ganun.
So, parang yung pleasure seeker kasi mas natatag sila as yung parang the lazy one. Ito naman, ito yung parang the optimist or overconfident. Ito yung mga ang tingin sa kanila, parang hindi nila masyadong binabrush off lang nila yung mga deadlines, yung mga consequences. Kasi parang hindi kaya ko 'yan. Parang it's not worth worrying about at that time na hindi pa nila ginagawa.
No. Parang ito yung mga uri ng mga nagpo-procrastinate na una nating nakikita. So kasi ito yung sila yung mga para ma-fix yung ganyang procrastination. Sila yung mga tinuturuan natin ng scheduling, time management,
yung
monitoring.
Oo.
Sa kanila feeling ko mas bagay yung ganong klaging
magiging
effective yung mga intervention.
Oo.
So, kaya nga siya sa amin natin, meron ng expanded view of procrastination.
Mm-mm.
Kasi before, ito lang yung alam natin.
No?
So, it's not just, hindi ibig sabihin na tinuruan mo sila maglista, mag-schedule, maganito.
Hindi na sila magpa-procrastinate.
Oo, kasi, di ba yung mga overconfident, yun yung maano nila na parang, pag pinalista mo lang sila, doon nila marirealize na, kailangan ko pala ng mas maraming oras. Ang dami pa palang gagawin, di ba? Pero kapag hindi ka ganun, hindi yan yung best na strategies para sa'yo.
Lalo kapag hindi ka nga motivated.
Kahit kunwari, ako, pleasure seeker, ayoko yung ginagawa ko. Pag pinalista mo yung mga detalye ng mga kailangan gawin, hindi yun yung magiging effective sa akin. Para sasabihin ko.
For the pleasure seeker person.
Hindi lalong naging pabigat siya.
Oo, saka lalo mo na-realize na, ay, hindi na nga talaga pleasurable tong gagawin ko. So, lalo silang mapuprocrastinate.
Oo, lalo siya mapuprocrastinate.
As opposed to, if you're the optimist or the overconfident kind of person,
oo,
pag pinalista mo, pinamonitor mo sa kanila, makikita nila, ay,
ay, dahil kailangan mag-adjust.
Kailangan ko pa palang ng more time, oo, for this.
Or dapat gawin ko na to ngayon kasi mm-mm, hindi ako aabot dun, yes, sa deadline.
So, for dalawa pa lang yung na discuss natin, meron pang isa. It's very interesting. So,
at pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit.
Halina't kilalanin ang kahalagahan ng wika sa ating mga buhay. Dito sa Ang Wika ng Ina Mo, tuwing Biyernes sa ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng Ina Mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Ina Mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Ina Mo, salamin ng pagkatao. Wika ng Ina Mo, magtatakda kung saan tayo.
Kayong makakakita, batiin ninyo siya at huwag kalilimutan ang mga nalugmok sa gabi.
Oh, under love's heavy burden do I sing.
Sa dagat man irog ng kaligayahan, lahat pati puso ay naaagnas ding marahang marahan.
Wow!
Palawakin ang imahinasyon, hukawin ang inspirasyon sa pagbabasa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Mga paalala pagkatapos ng lindol. Maging kalmado at hanapin ang pinakamabilis at pinakaligtas na daan palabas ng building. Iwasan gumamit ng elevator o telepono. Maging handa sa mga posibleng aftershock pagkatapos ng lindol. Buksan ang inyong radyo at maging alerto sa mga anunsyo galing sa mga opisyal.
Siguraduhin handa ang buong pamilya sakaling magkalindol. Maging alerto at alisto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap ulit-ulitin.
Why am I overthinking? Trying not to overthink this. I do my best to fight it. I'm so anxious, I'm so anxious.
Anxious ka ba? Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer. Oo, anxious ako. Hindi.
Yung ikatlong cause
types
of delay.
Reason of procrastinators.
Ay, dahil.
So, review mo lang natin. Meron tayong pleasure seeker procrastinator.
Mm-mm.
Meron tayong overconfident or optimist procrastinator. Mm-mm. At ito, related siya dun sa pinatugtog natin na kanta, mm-mm, na anxious. At ito yung sinasabi natin, the avoider,
uh-oh,
procrastinator.
So, dahil, so ano yan? Hindi ka motivated na gawin yung ginagawa mo kasi na-anxious ka.
So, basically, yung ginagawa mo, the work itself,
mm-mm,
is causing you anxiety.
Usually, unpleasant emotions or negative emotions. So,
so
kinakabahan ka, natatakot ka.
Or may fear, na parang, parang nakukondensyon ka na parang, ay, hindi ko ito magagawa, mm-hmm, ganyan. Or, yun yan, overwhelmed ka, or mm-hmm, tuwing gagawin mo yon, it reminds you of a particular sad event. Ganyan. So, ang gagawin mo dahil nga puro negative yung feelings na na-associate mo with the work. Magi-avoid mo siya. Uh-oh. Kaya sinasabi natin avoider.
Tapos para dahil nga every time na hinaharap mo yung isang bagay na nagko-cause sa'yo or nagtitrigger ng mga negative na mga feelings no. at emotion, thoughts, di ba, sa'yo, ang gagawin mo, gagawa ka ng iba na mas magpapasaya sa'yo.
Oo.
Okay. So, ano yung napapansin natin dito sa tatlong types ng procrastinators?
Mm-mm.
On the surface, parang pare-pareho lang ginagawa nila. They, instead of doing something, di ba, that they have to do, they pay
put
attention, they delay it, put it off, and pay attention or work on or do something that they find pleasurable. Di ba? Pero pag tiningnan natin, at the surface, parang pare-pareho lang sila. Pero yung motivation, iba.
Iba-iba, oo.
Yung isa ay, ayaw niya talagang gawin, no? At kaya mas focus siya doon sa gusto niyang gawin.
Oo.
So, yun yung mga pleasure seekers.
Oo. Yung overconfident naman, kaya niya naman gawin.
Kaya naman niyang gawin.
Na overestimate niya. Mm-mm. Tama ba? Overestimate.
Para alam niyo yun yung kunwari yung fable ng ano, the turtle and the hare.
Yes. Diba? Parang, oo, kaya ko naman yan. So, matutulog muna.
Oo, yan. Si hare yun, di ba? Siya yung classic na optimist or overconfident na procrastination.
Oo, that's true.
Tapos yung huli, parang pwede naman na gusto niya itong gawin. Di ba?
Yung huli?
Yung huli. No? Pero, pwede. Para o kaya nakikita niya na kailangan siya, di ba? So pwedeng ganoon. So hindi kaso yung required ba siya o hindi. Basta every time ay nabibring up, naharap siya dito sa tasks na to, na-anxious siya.
Oo, kumbaga na-associate niya with negative feelings yung task na 'yon.
Kaya
so, ang tendency niya,
i-delay, i-avoid.
That's true. Mm-hmm. So mas it's not necessarily because you're looking for something more pleasurable. Mm-hmm. It's more of marami ka lang ginagawang na excuse para ma-avoid 'to or ang dami mong kumbaga ibang ginagawa para hindi mo siya gawin.
Oo, para hindi mo harapin.
Oo. Kasi yung pleasure seeker kasi parang at talagang inuuna nila yung something that's pleasurable ganyan. For them, yung avoider, pwede rin silang gumawa ng ibang work. Not necessarily something that would bring them pleasure.
Oo.
Ibang work lang.
Or kunwari, nakakatapos naman sila ng ibang tasks.
Oo!
No? Pero merong mga particular tasks na nahihirapan sila gumawa. Halimbawa, meron
ano?
Case na na-encounter. Although hindi ko to naging student. Kapag yung requirement sa course ay kailangan na paper, kailangan niya magsulat.
Oh. But nagagawa niya ba
yung writing causes the person anxiety. So palagi siyang incomplete.
Pag ganun ang output.
Pag ganun yung output.
Na require. Oh.
So ibig sabihin yung work no,
itself is
causing the anxiety or triggers anxiety. Pero for others, kunwari exam yung mga ganyan. Parang wala naman siyang problema, no. Pero yung writing a paper, yun na lang ang lungkot lang. Nahirapan talaga kasi psych major siya.
Puro
papers yung mga karamihan ng mga final output.
So
yun no. So ano yung sinasabi namin ni Summer? Parang on the surface, parang pag nakakita ka ng isang tao na nagpo-procrastinate, parang iisipin mo, ayun nga, either tinatamad lang siya, o kaya...
Or incompetent.
O kaya, yun nga, yung inuuna lang yung nagpapasarap lang, no, at ayaw nung hirap. No. May iba-ibang motivation. No, yung parang katumbas ng iba't ibang klase o tipo ng mga tao nagpo-procrastinate.
So, ako parang ang ganda rin ng ganitong perspective kasi more than the surface way of looking at it, mas makikita natin, ano ba yung motivation? Mas nakikita
so,
natin,
may
mas,
diba?
Mas malalim na dahilan.
Oo. So, bakit hindi mo siya matapos or bakit mo siya dinedelay?
Oo.
Kasi yun yung procrastination eh. Bakit mo siya dinedelay na gawin?
Oo. Kaya, nagkakaroon ka ng unfinished task.
Okay. Pero yun, siguro bago na tayo mag-ano ng ano, na dun sa paano siya
avoid.
Kailangan din natin linawin, procrastination pa rin, Summer, kapag natapos mo siya, pero sobrang late.
Ah!
Kasi okay. baka isipin lang ng mga tao na yung procrastination, ibig sabihin nun, hindi mo siya ginawa o hindi mo siya natapos. Nag-procrastinate ka kasi may delay.
And if, now that you're talking about it, kailangan din natin linawin, di ba? Yun nga, parang nabanggit to bago tayo nag-start. Mm-hmm. Yung parang, yung procrastination, pwede siyang mangyari during the planning part. Mm-hmm. Di ba? Parang nag-procrastinate kang iplano yung
gagawin. Like, linalo mo na mag-procrastinate.
Oo, ganyan.
At feeling ko yung mga overconfident, doon sila.
Doon sila nabibilong. Yung procrastinator din, meron din tayong tinatawag sa execution naman. Mm. Yung tipong, yun nga, ina-avoid mo, dinidelay mo. Naplano na. Pero parang, sige, later na lang. At yun yung sinasabi mo nga kanina, na parang procrastination pa rin yung natapos mo siya, pero late.
Late. Kaya yung kunwari, sa psychology, kapag kunwari, isusukatin mo yung pagiging procrastinator ng mga tao. Usually, tatlo itong tinitingnan nilang dimensions.
Anong dimensions?
Yun nga, yung may kinalaman sa planning, may kinalaman sa execution, at saka yung lateness, kung gaano siya kalate. Uh-oh. Siguro magbigay tayo ilang halimbawa ng mga, ito yung sinasabi nilang pure procrastination, no? Kung mag-yes kayo dito, ibig sabihin, kayo ay nagpo-procrastinate.
So, ito ay parang, mga behavioral manifestations
ng procrastinator.
Sige, magandang pakinggan natin itong mga to.
So, atin, pwede nyo sumagot, no?
Okay. Number one, isa sa mga items on procrastination.
Kunwari, in preparation for some deadlines, do you... often waste time by doing other things.
Yes. Tapos. Diba? Kung yari may deadline ka, tapos biglang...
Alam mo may deadline ka.
At saka aware ka na malapit na, pero iba yung gagawin mong mga bagay. Ano yung pangalawa?
Yung pangalawa, even jobs that require little else except sitting down and doing them, I find that you find that you seldom get done for days.
So, kumbaga, hindi kung nari, lang...
Kunwari, nandyan na lahat. Uupuan mo na lang. Mm-mm. Hindi mo pa rin siya nagawa.
Oo. Tsaka parang hindi lang, kumbaga, hindi siya pang malalaking responsibilities lang. Even
basta parang nakaumang na sa'yo. Hindi mo pa rin, di ba? Hindi mo pa rin siya ginawa at natapos. Third.
Eto, I often find myself performing tasks that I had intended to do days before.
So, ibig sabihin, kunwari...
Sa execution nga ito. Kasi kung naplano mo na, ito gagawin ko,
ginagawa ko ito ngayon, pero dapat, nagawa ko na siya 3 years ago.
Years na lang. Pero yun nga, na parang dapat days ago, sa plano mo, dapat ginawa mo days ago yun.
Kunwari, nagbayad ka ng bill.
Pwede. Yun, kasama rin yun doon.
Okay. Tapos yung isa, ito familiar sa mga Pinoy, I am continually saying I'll do it tomorrow. Bukas
parang
na lang.
Parang bukas na lang. Mm-mm. Or mamaya
may
na.
May bukas pa naman. At yung huli.
Okay. I generally delay before starting on work I have to do. So basically, the behavior of delaying things.
Oo. Mm. So kung kunwari nag-yes ka, no, or mostly yes ka, hala dito siya. Sa mga limang items na to, nagpo-procrastinate ka na. Okay. So, may tendency ka to procrastinate. Yun yung sinasabi.
Kaya maganda rin na magkaroon din tayo ng mga tips kung paano hindi naman may iwasan or may improve. Diba?
Pero yung first tip natin, at dito makakatulong, yung mga item natin. So, kasi kapag nag-yes ka dito, lalo kunwari, meron kang kahit pwede kasing specific task. Mm. Sagutin mo siya with a specific task in mind.
Mm-mm.
Or in general, no, looking at your tasks, di ba? Or yung tendency mo. Kung nag-yes ka sa mga 'yon, no, nagpo-procrastinate ka. Kasi yung unang tip para ma-avoid or mawala or ma-minimize yung procrastination is to accept that you are procrastinating.
Kumbaga, dapat may awareness ka na nagpo-procrastinate ka talaga. Kasi kung hindi mo, hindi
may denial.
Oo, na parang hindi naman ako procrastinator. Mm-hmm. Wala ka talagang gagawin doon.
So, the first step, yung first tip natin, yung first step to avoid or minimize procrastination is to accept that you are procrastinating.
Sige, siguro kung nakinig sila dun sa mga items na binanggit
natin. I-delay natin. I-procrastinate natin yung iba pang mga tips, di ba? So, yung iba pang mga tips ay i-share namin sa inyo ni Summer sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit.
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung BS.
Sabi ko na yung
BS. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang
daw. Huwag mo masyadong na maraming PSA. Ang dami ako naiisip.
Nagsusundutan lang tayo dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka.
Hello?
Iha, yung nanay mo na aksidente.
Huh?
Sinugod siya sa ospital pero kailangan ng pera. Ipadala mo na lang sa bank account.
Eh, bakit po sa bank account? Punta ako na lang po kayo. Saan ospital po ba?
Ah, kasi...
Kaano-ano niyo po si mama?
Ah,
ano basta. Po bang pangalan ninyo? Manloloko. Scammer! Maaaring i-report ang ganitong insidente sa Philippine National Police sa hotline na 117. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
I won't give up, no I won't give in till I reach the end.
Anong pwede natin gawin para mabawasan ang procrastination? Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer. At yun na nga, pinag-usapan na natin yung mga types of procrastinators. And inumpisahan na natin yung tips natin.
The first is to accept that you are procrastinating. Pero baka din maganda rin, siguro yung self-awareness, self-examination, malaman din natin. Bakit tayo nagpo-procrastinate?
That's
ito ba ay dahil... hindi tayo natutuwa sa ginagawa natin.
Mm-hmm.
Pero kailangan siyang gawin, mm-hmm. di ba?
Or
nag-overconfident tayo.
Oo. Or baka nga may associated negative
emotions tayo
doon
sa task.
At bakit? Uh-oh. Kung ganoon, kunyari anxious ka doon sa task na 'yon, bakit?
Uh-oh.
So, it's not just about accepting that you are procrastinating, you also have to be aware of the reasons behind you procrastinating.
Kasi bakit namin ito pinopoint out? Kasi posibleng may mga particular interventions na hindi bagay
That's true.
Motives mo for procrastinating.
Oo. So, kailangan malinaw din sa'yo para alam din kung ano yung kind of interventions na mas magiging effective.
Para hindi
ka na magkaroon ng unfinished task.
Yung isa na very practical, at feeling ko din naman practicable, ibig sabihin kaya natin i-practice. Yung isa na ano ay maraming temptation, alam naman natin.
Lalo na ngayon sa age ng internet.
Uh-oh.
Tapos nandiyan yung phone mo.
Mm-mm.
Ganyan. So, and may wifi.
Oo. At syempre, mas pleasurable mag-surf.
Oo.
Mas pleasurable.
Kahit sabihin mong 5 minutes ka lang mag-Facebook, nakita mo, 1 hour ang 5 minutes.
Kita mo yung Netflix, wala, di ba? Ang partner niya, chill. wala namang Netflix and work, 'di ba? So, pleasurable talaga yung mga bagay na
so,
'yan.
So, ano yung sinasabi natin?
So, para makatulong ka makapagtapos ng mga ginagawa. Mm-mm. Baka well, una kailangan siguro din coming from our first tip na more recognition.
Oo.
Recognize mo din yung mga temptation.
Oo, mga
yung mga distraction doon sa
and after mo ma-recognize, you do something about it. Mm-mm. And pwede namang na ma-recognize mo, oh, Facebook or Netflix yung nagpapa-procrastinate. Mm-mm. Tapos wala kang ginagawa about Mm-mm. it, 'di ba? So like for example, kung Netflix 'yan, hindi ko alam kung magkakayanin niyo to. Pero kunyari nasa phone mo, 'di ba? Napaka andali mong gawin yan kasi isang click lang,
Mm-mm.
eh, pwede mong alisin yung Netflix app mo dun sa phone for that particular
time.
Kasi pwede mo namang ibalik yun eh.
Si Danny na sobrang ano, yung ating model of self-regulation. Kapag meron siyang deadline, nagde-deactivate siya ng social media.
Yung iba. Or, I have a friend, Facebook and Twitter.
Uh-oh.
Ang ginagawa niya, ibibigay na sa akin yung password
Mm-mm.
ng Facebook at Twitter niya. Tapos sabi niya, ibahin mo yung password. Tapos, i-ask niya na lang ako kung ano yung password na nilagay ko after
their exams. Nakalimutan ko na, sorry. So, wala ka lang po.
Sabi ko nga, what if makalimutan ko?
Uh-huh.
Ano to eh, naglo-law school siya at that Mm-mm. time. So, parang, yun nga. So, ako, in fairness naman, nilagay ko siya sa notepad ko para hindi ko makalimutan. Pero, for some people na talagang hindi nila kayang i-regulate yung sarili nila, you ask someone.
Oh, maganda yun. Parang body. Monitor.
That's true.
Meron kang peer monitor.
Tsaka yun nga, di ba, mas mahihiya ka sabihin, uy, ano nga pala yung, ano, Mm-mm. yung password. Kasi nga, iba yung nag-iba ng password. So, hindi mo talaga ma-access yun.
Oo. So, feeling ko nga baka makabuti din yung mga apps na magdo-notify sa'yo ng mga kailangan mong gawin.
Ah!
Ano kaya yung feeling ng
reminder tapos mga tatlong exclamation
may mark. May app kaya na nagger. Tapos magiging negatively reinforcing siya sa'yo.
Kasi meron siyang
iiritahin ka niya. So, kung ayaw mong mairita, diba, gawin mo yung dapat gawin. So, ano yung sinasabi? Sa ito nga may kinalaman to sa either self-regulation
Mm-mm.
or dun sa peer monitor, other people will help regulate you.
Oo. So, kung hindi mo kaya, edi ibang tao.
Parang study buddy, 'di ba?
Yes. Yan
yung mga ganyan, no.
Oo.
Okay.
Meron pa tayong tip, another tip.
Pero ito feeling ko mag-work lang siya sa mga medyo weird ito para sa mga avoider.
Sige nga.
Parang 'di ba sabi nga nung song ni Amy Winehouse yung lyrics niya.
Amy, yung magi-guilty siya
dahil nagpa-procrastinate. So, parang sinasabi, posible kunwari kaka-Netflix mo, may punto doon na magi-guilty ka na. So sinasabi doon na there will come a point na yung procrastination mo will not be pleasurable.
Kasi kasama ba dyan parang na-realize mo, oh no, wala na akong time.
Ang feeling ko, mag-work siya para doon sa anxious and sa overconfident.
Hindi sa pleasure seeker.
Parang hindi. Kasi nga ayaw nga niyang gawin yun eh. No? Pero kaya feeling ko itong tip na to hindi mag-work for all procrastinators.
Okay. So yung tip number four.
Yung palagi natin sinasabi, if something is very daunting.
Or overwhelming.
Na ito palaging tip natin yan.
Yes.
I-divide mo.
You break it down into smaller
chunks. Doable chunks.
Mm-mm.
So, kaya nga kunwari, paper, di ba?
Mm-mm.
I-divide mo by chapter. No? Chapter 1, 2, 3, 4, 5, di ba? So, wag mo...
Or ano, kahit ano, page. Kaya rin, at least...
One page per day.
Mm-mm. Per hour. Hour talaga.
Hour. Medyo mahirap yata yun. Diba? So yun, no? Gawin na kung...
I-chunk mo.
Tapos
unahin, inahin mo yung medyo mas madali.
Mm-mm.
Kasi parang it gives you a sense of... It increases somehow your self-efficacy.
Pag natapos mo siya.
Pag natapos mo yung mas madali. As opposed to, i-chunk mo nga, inuna mo yung mahirap, tapos hindi ka makaalis-alis dun. Mas mahirap. May stuck ka rin. So may unfinished ka pa rin at that time. Okay.
At yung huli, no, siguro yung paglilista nakakatulong.
Ah.
To a certain point.
Yeah.
Diba?
Lalong-lalo na pag na-realize mo ay ang dami pa palang pwedeng gawin. Yun nga sa mga overconfident at optimist, makikita mo ay hindi lang pala ito yung dapat kong gawin. Marami pa palang mga pre-work na kailangan gawin.
No? Yung paglilista din para sa mga na-overwhelm, pag dumadami yung check nyo, nakakatulong siya. No? Parang you will gain more confidence. No? So kung anxious ka, natitick off mo yung mga nagagawa mo, it gives you more confidence, no? Or
it gives you at least a pleasurable, yes, yung parang a positive feeling na I was able to accomplish. It's not yet finished, but at least I'm able to accomplish a little bit of what I'm supposed to accomplish.
Pero wag naman din daw sobrang detalyado ng listahan. Kasi pag kunwari naging 30 items na yung mga to-do list mo, titignan mo pa lang yan, nakakalunod na agad. Diba?
So na-overwhelm ka.
So maka-overwhelm ka naman.
Nag-avoid ka na. Oo. So dapat ano lang, baga, enough list for you
Goldilocks.
To be for you to be motivated to do and to start it, 'di ba? Hindi rin naman hindi sobrang haba, hindi sobrang ikli na parang ay pwede kaming overconfident na magagawa ko rin 'yan.
Kaya nga yung sinasabi natin, hindi siya parang yung mga intervention or yung mga tips, hindi siya for all.
Mm-mm.
So dapat
kaya ang importante, unang-una, alam mo kung bakit ka nagpo-procrastinate at ano yung nagko-cause ng pagpo-procrastinate mo.
So kung kunwari ikaw anxious ka, yung diba chinunk mo na. Pero yung even kung yung achievement ay kung yung pagkakatapos mo ng mga parts hindi nakaka-erase ng pleasurable nung negative na emotion. Edi maghanap ka ng i-partner mo siya with a pleasurable task.
Parang i-condition mo yung sarili mo na with something pleasurable. Parang i-prepare mo. Yeah, para ma-associate mo yung task with something that's pleasurable.
Para mababawasan. Ganun din, mag-work din siya for the pleasure seekers.
Kasi nga pinapalitan mo yung feeling, yung unpleasant feeling about the work.
So yun, mag-work siya for the two. No? Kaya yung Pomodoro nga na technique, no? Pwedeng parang ganun yung idea niya. No? Na chinunk mo yung task mo, tapos ipa-partner mo pa yung pwedeng unpleasurable kasi hindi mo siya gusto or nakakatakot siya no? With something that is rewarding. Pero dapat, hindi siya ganun kahaba.
Hindi ganun kahaba yung rest mo. Pero yun yung sinasabi sa Pomodoro, di ba? 25 minutes ata and
of
then
work.
5 minutes of work of rest. So parang
tapos pwede din na after a series, longer rest.
Longer. Pero yun makikita natin na yung 5 minutes of rest, sinasabi din na you're not naman depriving yourself of that rest. It's just that you time it. Ganyan. So makikita mo may unti-unti within those 25 minutes of work, meron ka na accomplish kahit papaano.
Tapos at feeling ko din naman healthy 'yon. Kasi 'di ba parang kunwari nag continuous na work.
Nakaka-drain ng energy.
Ang sakit sa likod.
So baka mas masyadong ma-highlight yung negative feeling mo about the work. So it's good to actually have a good rest tapos nag-start ka na naman, fresh na ulit yung idea mo. So sana fresh yung ideas mo. Ganyan. And dahil nga yun, nag-start tayo with unfinished. At yun yung topic natin for tonight. Syempre, yung goal natin ay mabigyan kayo ng tips para matapos yung mga sinasabi nating unfinished tasks. At yun din yung gusto namin para sa mga nakikinig for tonight.
So, at hindi lang siguro para sa mga estudyante, no? Baka sa mga sa offices siguro. At sa iba pang mga bagay, no? Na may mga bagay tayo na dinidelay, pinuput off o ayaw nating tapusin, no? Kailangan malinaw sa atin. Bakit kaya?
No? Yes.
So sana po ay may natutunan kayo sa isang oras natin pagsasama, no? Up next is
Tropang Radyo.
Good night everyone.
Good night, everyone.
Good night, everyone.